З нами в студії Ярослав Яцьків, відомий український науковець, астроном, геодезист, доктор фізико-математичних наук, академік Національної академії наук України і президент Української астрономічної асоціації. Вітаємо вас.
Дякую. Я вітаю радіослухачів.
Дякуємо. Пане Ярославе, ми щойно говорили про таке явище, як свобода. І знаєте, докопалися до того, що свобода починається з освіти. Освічена людина, вона здатна мати критичне мислення і загалом розвиватися, розвивати суспільство, яке підтримує імперативи свободи, так? Ми зараз з вами говоримо, сьогодні 2 вересня, діти пішли до школи, студенти пішли в свої університети. Ми говоримо про освіту в Україні, так? А ви вбачаєте якісні зміни, які зараз відбуваються в нашій країні? Ми також очікуємо прийняття нового закону про освіту, тому я думаю, що нам є про що говорити.
Я приєднуюсь до слів про свободу, напевно, найбільше надбання, яке має Україна за роки незалежності, це те відчуття свободи, яке зараз має молоде покоління українців. Це пострадянське суспільство, воно було позбавлено такої духу свободи. Ось я йшов до вас і бачив на Хрещатику красиву молодь, яка відзначає, напевно, День знань і початок нового навчального року.
Я вам відкрию секрет. Кожної суботи і неділі ця молодь відзначає День знань.
Але вона красива.
Але вона в самому разі красива. І я отримав велике задоволення. Отже, ми теж, я член ініціативної групи «1 грудня», вважаємо, що виховання свободи це найважливіше, що може бути для нашого суспільства. Вільне, свободне мислення, воно дає певний поштовх до нового прогресу, до нових змін, які ми очікуємо всі в нашій державі. Можемо сказати, що деякі позитивні зміни є, але водночас оця свобода дає можливість людям висловлюватись у вас по радіо, на Фейсбуці, на блогах і всюди. І бачимо, що є певні проблеми, які ми не маємо права замовчувати. Проблеми різкого зубожіння більшої частини населення України. Проблеми, пов'язані з тим, що спад виробництва. Ось я, йдучи до вас, подивився статистику. Спад виробництва в Україні з 91-го року до 2016 року більше, ніж 2 рази. Тобто ми втратили промислове виробництво, яке може бути поштовхом для збільшення ВВП на душу населення, а це і говорить про добробут суспільства, зростання цього внутрішнього валового продукту. Поки що в нас цього зростання є, але дуже-дуже невелике. Якщо порівняти навіть з Польщею, за останні роки в Польщі в 4-5 разів зріс внутрішній валовий продукт на душу населення. А що ми маємо? На жаль, мусимо сказати, що зростання намітилось. Може, ми пройшли цю точку неповернення, але треба дуже багато фахово працювати. Працювати фахово знаннями в нашому суспільстві. І ось ви говорите про знання, так ось ці молоді люди, які пішли 400 тисяч молодих людей в школу, вони ж будуть жити в іншому суспільстві, але вони повинні запам'ятати, що знання може їм дати дорогу в інший світ, в інші можливості. І тільки таким чином вони можуть стати тими свобідними людьми, мати задоволення від тої професії, яку вони виберуть. І в цьому є запорука нашого подальшого прогресу в Україні.
Пане Ярославе, чи існують якісь такі науково прораховані зв'язки між рівнем освіти і тим же валовим внутрішнім продуктом, як він зростає? Ми от перед ефіром з Наталою говорили про те, що в Південній Кореї будують цілі міста для винахідників, для науковців, які розробляють оці ті гаджети, якими ми користуємось, та от там вони народжуються. Це справді це великі, серйозні мегаполіси, в яких працюють конструктори, науковці, і решта це люди, які їх обслуговують, от забезпечують життєдіяльність. В це вкладаються шалені гроші. Чи існує справ? От ви згадали поляків, так? А чи існує цей, цей математичний чи соціологічний зв'язок між тим, між рівнем освіти і зростанням валового внутрішнього продукту і розвитком економіки?
І добробутом кожного громадянина, зрештою?
Ви зачіпаєте дуже важке питання, і я мушу бути вільним і говорити те, що я думаю.
Звичайно.
На жаль, влада України до останнього, може, ось зараз часу ніколи не визнавала науку як пріоритет. І вийшло так, що в нас йшли в політику люди керувати державою, які не мали певних знань, які не мали певного базису і не знали, як розвивати, напевно, державу. Тому що витрати на науку в Україні зараз на душу населення менше, ніж в будь-якій цивілізованій державі. Ми менше, ніж в Республіка Чад.
На душу населення, на науку.
На науку.
Мені аж жарко стало.
Так.
В Чаді спекотно.
Ми настільки зараз якимось чином провалюємо наукову сферу. Давайте говорити знову відверто. В 91-му році в нас було 52 мільйони населення.
А зараз ми навіть не знаємо.
42. 42,5. 10 мільйонів активних людей. Ті, що померли, вже їм вічна пам'ять. Але більше половини активних людей. От я тільки що, йдучи до вас, послухав концерт Святослава Вакарчука в Лондоні. Прекрасний концерт. Молоді української повно співали разом з ним гімн. Але це все наші люди. І уряд чи влада зробила щось, щоб вони повернулись туди, сюди, назад. Тобто ми зараз є донором гарних, розумних людей всьому світу. Весь світ запрошує наших людей.
Точно, ви знаєте, так. Білорусь навіть нещодавно запросила українських лікарів. Із відповідним наданням умов.
Ой, знов не чіпайте тему, бо це страшна тема. Я займаюся бідою деяких моїх колег, і ми відправляємо на лікування людей в Білорусь. Білорусь робить пересадку кісного мозку, Білорусь робить пересадку серця, Білорусь робить потрясаючі операції, які не роблять в Україні знаній у всьому світі медичній, я б сказав би, державі, де працювали такі люди, як Богомолець, як Амосов. Зараз є їх послідовники теж, але, напевно, не створені ті умови, які створені в Білорусі.
Ви знаєте, я навіть не...
Ви дуже важку тему піднімаєте, і після цього нас з вами будуть критикувати, що ми отак
нам просто не будуть давати ліцензії.
Давайте ще одно.
Вибачте, будь ласка, я одну секундочку. Так. Я не здивуюсь, що ці операції з пересадки серця в Білорусі роблять українські лікарі в тому числі.
В тому числі вони їздять туди і роблять, в тому числі наші українські лікарі. Я часто буваю в Австрії. Починаючи з 91-го року, ми посилали на стажування з допомогою нашого українського дуже відомого трансплантолога Ігоря Гука, професора Віденського університету, який приймав дуже багато наших людей. Дехто повернувся, але багато залишились там, на Заході. Позавчора я вернувся з Львова, де був світовий конгрес українців. Прекрасна акція, прекрасна підтримка України. 20 мільйонів українців по всьому світу. Але вони теж кажуть, що ви робите? Таланти всі і їдуть в Європу, і не повертаються в Україні. Ось завтра чи післязавтра буде прекрасний концерт першого диригента оперного театру Грації, яка є українка з Львова, Линів, здається, її прізвище. Де не візьмись, всюди українські таланти. художники, письменники, будь-хто. Ми не маємо права втрачати то, що дала ця багата земля. Я можу сказати, в чому біда.
Так.
Біда, що ми завжди запізнюємося. Ми ніколи не прораховуємо наслідки тих реформ, які ми здійснюємо. І навіть зараз ми, фізики відомі, я як астроном, написали листа президенту, прем'єр-міністру і голові Верховної Ради, що ми не підтримуємо тої реформи освіти, яка зараз відбувається. Тому що ми через десятки років не будемо мати інженерів, не будемо мати виробничників на відповідної продукції, не будемо мати фізиків, не будемо мати математиків, якщо така увага до фізико-математичних наук буде, як є зараз.
Вибачте, будь ласка, так. Ви маєте на увазі ось це об'єднання математики, алгебри, геометрії, фізики, хімії в один предмет?
Так, в природознавство. Або я маю на увазі, от ми у вівторок будемо мати нараду з міністром освіти і науки Лілією Гриневич відносно фізика і астрономія об'єднана. Це близькі науки. І це правильно може їх об'єднати. Але щоб об'єднати, треба мати відповідний підручник, треба мати відповідних учителів, які б могли синтезувати разом, а не штучно об'єднати один предмет з другим. Тому я як
тобто
президент...
це зашкодить вивченню, так?
Так, бо я як президент Української астрономічної асоціації збираюсь зібрати кращих учителів астрономії в головну астрономічну обсерваторію і порадитися, які в них є проблеми. Тому що ми тут мали переваги у 2000 році. Можу похвалитись, будучи першим заступником Кременя, міністра освіти і науки, ми запровадили в школи України предмет астрономія. Це було дуже прогресивно. Росія тільки в цьому році запровадила і зупинилася, бо немає підручників. А ми запровадили і випустили два підручники. Один випустив мій співробітник Іван Крачко, другий випустив працівник Пришляк із Харкова, педагогічного університету. Тобто ми були готові. Зараз, щоб запровадити курс фізики і астрономії, і це треба мати дуже великий талант у тому вчителю, не маючи підручника, об'єднати ці два предмети за ці 6 годин, які там виділяються на профільну школу, і 2 години тільки в стандартну школу.
На тиждень, так?
На тиждень, так.
Маловато, я так пам'ятаю своє навантаження.
Маловато, бо будемо сказати, якщо ти не знаєш фізики, то ти не знаєш нічого. Ти не знаєш, як працює оце радіо. Ти не знаєш, як рухатись в просторі, часі. Ти
чому
не знаєш,
дощ чому, падає, коли чому, він припинить та, падати. Чому.
Тобто фізика – це є така фундаментальна базова дисципліна. Астрономія дає тобі поняття про світогляд. Дає тобі розуміти своє місце у світі. І дослідження Всесвіту розвивається так швидко, що тут теж не можна користуватися підручником, який був випущений 10 років тому. Угу. Бо є нові надбання, і тому постійно проблема...
Бо
номер...
є план колонізації Марсу, Ілона Маска вже, реальний бізнес-план.
Є поняття темної енергії, темної матерії, є нові здобутки в космічних дослідженнях.
А цих невидимих струн, чи як, пам'ятаєте цей виник?
Ну так, є відкриття гравітаційних хвиль.
Гравітаційних хвиль,
то є дуже багато всього, якого треба було би пояснити. Отже, я хочу сказати, що... підвищення зарплати вчителям – це важливо, але ще більш важливо підготовку вчителів для відповідного рівня. На них лежить дуже велика відповідальність виховати це нове молоде покоління не тільки патріотами України, але ще мати знання, які дали б можливість їм бути щасливими в цій новій державі, яку ми будуємо.
Ярославе Степановичу, от знаєте, це ніби ілюстрація до того, що ви говорите. Поки ми всі, як країна, думаємо, звідки нам возити вугілля для наших теплових електростанцій з Роттердаму плюс, чи з непідконтрольних територій, так? А японці вчаться видобувати енергію з вакууму. Оце просто це ілюстрація того, в наскільки різних світах ми зараз живемо, на жаль, так? Але я про інше хочу запитати. Ви сказали, що оце об'єднання дисциплін, таких як фізика, алгебра, геометрія, в один курс...
Природознавство буде.
Природознавство, так. В один курс лекцій, так? Ви вважаєте, це можна зараз зупинити і вплинути на те, що зараз намагаються прийняти і те, що називається освітньою реформою, реформою в освіті?
На жаль, я знову таки кажу, що ми не пропрацьовуємо до кінця. Я мав телефонну розмову з Лілією Михайлівною, оскільки я підтримую її як прогресивного міністра освіти і науки. Але я сказав, давайте не вводити цю реформу у 18-му році, тому що ми не готові. Ви не готові, вчителі не готові, давайте підготуємось. Ні, є вказівка уряду, є постанова, ми мусимо почати в 18-му році. Я кажу на запитання, я би погодився, якби зараз в нас було низка, необхідна кількість оцих профільних шкіл.
Угу.
Але їх немає, їх планують до 23-го року. Так що Україна обмежується Києвом, Харковом, там Львовом і так далі. Таланти народжуються не в тих мегаполісах. Ми знаємо, звідки вони йдуть і як вони прориваються, тому що вони мають мету, мають ціль.
Угу.
Я прожив це теж в своєму житті. Я мав ціль вирватися з цієї системи колгоспної і піти там і так далі, і чомусь навчитися. Оця мета повинна бути не тільки заробити ці гроші, але повинна бути ще мета щось нове осягнути, зайняти своє місце у світі, гордитися тими чи іншими доробками.
Пане Ярославе, ще один привіт, так би мовити, від уряду. Наприкінці тижня Кабінет міністрів призначив нового голову Державної космічної агенції. Це Павло Дегтяренко. Ну і от журналісти, які подавали цю новину, нагадали, що ще один привіт від уряду, що проєкт бюджетної резолюції на 2018-2020 роки передбачає скорочення фінансування Держкосмосу цієї агенції у 10-ро до 243 мільйонів гривень до 2020 року. От прокоментуйте цю інформацію, будь ласка.
Я був присутній на представленні нового главу Державного космічного агентства Павла Глібовича Дегтяренка. Вперше на такому високому рівні це відбувалося. Угу. Був присутній прем'єр-міністр Володимир Гройсман і був також секретар РНБО, теж присутній на цій церемонії. Це значить, що можливо вище керівництво усвідомило роль космічних досліджень. Ще в 92-му році я писав статтю в урядовий кур'єр «Космос – не примха, а космос – наше майбутнє». Тому що, щоб зробити космічний апарат, треба почати з школи, з математики, з фізики. Тобто це мультиплікатор, космічні дослідження – мультиплікатор розвитку економіки, розвитку знань, розвитку промисловості, і він втілюється по тому у певні напрацювання. І, звичайно, то, що в нас робилося і робиться, це, будемо так знову сказати, я мав приємність бачитись і на цю тему говорити з президентом України, я йому сказав, це вже навіть не ганьба, це злочин.
З приводу зменшення фінансування?
Ні, то, що в цьому році на космічну діяльність було виділено десь 30 мільйонів гривень. Це ноль. Це ноль. Будь-який космічний створення космічного апарату коштує досить багато. Вчора мені заявили, ми в Академії наук, Борис Іванович Патон, Рада з космічних досліджень.
Пане Ярославе, на жаль, зараз виходимо вже з ефіру.
Так. Я тільки скажу слово, що в самому разі нам Мінфін на наступну п'ятилітню програму хоче затвердити там 300-400 мільйонів гривень. Для космосу це ноль.
Ну, я от порахував, так, знаєте, це 9 мільйонів доларів бюджет. На це Леонід Каденюк сказав, я не розумію, як держава, яка називає себе космічною, на одного футболіста донецького Шахтаря витрачає більше, ніж на всю космічну галузь. Це пряма цитата. Ярослав Яцьків, науковець із світовим ім'ям, був в нашій студії, доктор фізико-математичних наук, академік, науковець в галузі астрономії і також президент Української астрономічної асоціації. Пане Ярославе, дуже дякуємо за те, що ви прийшли на Громадське радіо.
Я дякую Громадському радіо. Не встигли ми багато побалакати.
Але буде ще ефіри, буде ще нагода. Дякую.